Hortzaudete, ez da? Badago inor orain irratiz bestalde? Guk hemen egunon esaten badugu, inork entzungo gaitu? Ez genukelako nahi, hemen hitz egitea, entzulerik gabe. Hori izango litzateke, esatarion amesgaiztoa, ez da? Hitz egitea, entzulerik ez dagoela. Haizu ba, ia-ia horrela aritzen da. Bakarrik izketan aritzen da, Alaves futbol taldeko espikerra. Estadio hautsik, zalerik gabe, baina berak jarraitzen du megafoniatik hitz egiten. Gaur ere, Alabesek 100 urte betetzen dituen egun honetan ere, Real Madriden kontrako partidan mikro hartu eta jendea animatuko du. Ez dakiguna da, ze jende animatuko duen. Gorka Etxabe, Alabeseko espikerra, egunon.
Egunon, Gorka.
Mendizorrotza hautsik, ikuslerik ez, eta zu megafoniatik hitz egiten. Baina nori hitz egiten diozu? Ze ikuslerik ez baldin badago, Gorka, ez dakit, jokalariei hitz egiten diezu edo?
Bueno, azazoi madarikatu honetan, ez, tokatu jakun kontua da. Eta ez naz bakarra izango, estadio gehienetan gertatzen ari den zerbait da, bintza bai, euskal estadioetan. Eta hitz egin, ba, hitz egiten diet, bai, jokalariei, aldela animatzen diet, eta bertaratzen diren, ba, pertsonei ez gehiegi, egia da, ba, zuzendaritza taldeetako ordezkariak, langileak, Deportivo Alaveseko langileak, eta 200 bat guztira pertsona, beraz, bai, iaia bakar-bakarrik.
Bueno, alderra egongo da milaka lagunei hitz egin edo 200 hitz egin, ez da?
Bai, oso desberdina da, oso desberdina da, bai. Pertsonekin zaudenean, estadia beteta dagoenean, motivazioa beste bada, eta askoz gustora sentitzen da esataria, ba, zuk esan duzu moduan lehen, ez? Inorentzat hitz egitea beti da esatxegina, ez erosoa, eta guri be pasatzen zaigu hori, ez? Gasteizen gainera zaleak oso beroak dira, oso ondo konektatzen dute, estadioan proposatzen diegun kontuekin, musikekin, eta hori orain ez dago, tamales, ez dakigun hori izarte, eta gainera bagaur moduko egun batean oso berezia izango zen, seguro, ba, saleen parte hartzea, eta estadioan biziko zen giroa, ez? Real Madriden kontra, Mendeurreneko partida, bueno, ba, osagai asko partido historikoa izateko, eta tamales, ba, izango da, bueno, besterik gabe.
Pena emango dizu, Alabesen 100. urteurreneko partida, horrela ospatu behar izateak, ez da? Ze 100 urte behin bakarrik betetzen dira, 100 urteko egunean, 100 urte betetzen diren egunean behin bakarrik jokatu daiteke, eta justu ikuslerik gabe, eta zu hor hitz egiten, zaleen berotasun hori sentitu gabe, pena emango dizu, ez da?
Handia, bai, noski, pena handia, ze, bueno, badauz ekintzaren batzuk, Javier Berasaluze egingo dausakea, Javier Berasaluze izan zen Alabeseko jokalari 51 eta 54 urte bitartean, lehenengo mailan, eta berak egingo dausakea bere ilobarekin.
Atezaina izan zen, ez da?
Ez dut uste, ez da? Ba, hor zalantzan jarri nozu, baina ez dut uste atezaina izan zenik, ez?
Hor,
harrako nozu.
Begiratu beharko dugu.
Bai, begiratu beharko dugu, hori da. 100 urte bete diren honetan, liburu ederratara da Alabesek, eta begiratu beharko dugu, bai. Eta, bueno, berak egingo du sakea, gero Donatoren markagailuak ere presenti izango du Mendizorrotzan, markagailu famatua, urtetan Mendizorrotzan egon zena, eta bestekintzaren bat begongo da, baina, bueno, armaia kutxik.
Bueno, baina orain ere, partida hasi aurretik jokalariak aurkezten dituzu. Estadiora ateratzen direnean eskatzen dituzu beraientzako txaloak, banaka-banaka esaten dituzu beraien izenak. Bazakit, 26arekin Javi López, eta tras-plas-plas txaloak eta horrelakoak egiten dituzu, ala serioago egiten dituzu aurkezpen horiek ikuslerik gabe?
Bueno, a ber, ikuslerik gabe dana da azkarago eta serioagoa. Bai, noski. O sea, ez da egiten aurkezpen handirik. Estadiora iristen garenean, musika sartzen dugu, publizitatea sartzen da bideomarkagailuetan, zerbait asko gutxiago, eta gero, ba, bueno, ohar pare bat, COVID zazoi ontako ohar bereziak direnak, eta ondoren, ba, bai kanpoko taldearen jokalariak aurkezten ditut, banan-banan, gero arbitroa eta arbitroak taldea, eta bai, etxeko taldea be bai, baina etxeko taldea normalean, partido normal baten, armaiak beteta, aurkezten dut taldeak ja zelaira taldeat zelaira erten danean. Eta kasu honetan egiten dut aurretik. Bueno, ba, hotzagoa da, ez dago inor, eta bestela bai izaten da normalean, bueno, ba, bat Fernando Pacheco eta jendeak armaiatik erantzuten du ba, bere txaloarekin, bere uruarekin, bere animoarekin, eta horrela ba, jokarari guztiak.
Eta orain serioagoa da, orain informatiboagoa da nola baita esateko zure lana.
Ba,
informazio ematera mugatzen zara pixka bat, eta ja animazio hori, ba, bueno, hor ezinezkoa da. Eta atxeden aldian ere, ez zara ja aterako zera jardira, ez da normalean bezala, imaginatzen dugu.
Ez hori da, hori da. Atxeden aldian normalean zera jardira irtetzen az, ba, egoten direlako holako akzio marketing eta marken, alabez, babesten duten marken akzio konkretuak, eta jaizten az dinamizatzera horiek, ez? Zelaier dira mikroarekin, mikroeskuan eta parte hartzai ezberdinak goten dira, eta hori dinamizatzera, oin, ba, hori guztia ez da egiten, orain, ba, atxeden aldia, isil-isilik, musika jartzen da estadioan, eta zer gehiago.
Orain jokalariak ez dute jasotzen zalen animorik, eta zu saiatzen zara nolabait hori konpontzen, ez dakit animatzen dituzu gehiago jokalariak orain zalerik ez dagoenez, horrelakorik egin dezakezu?
Hori...
Geixiago animatzen dituzu jokalariak,
beharra da. Gustatuko leitzaidak, bai, bai, etxean ez aten diat, zeneak azkeriko partidera joan aurretik esan zean, eta gaur animau asko jokalariak, baina oso saia da, oso saia da. Futbola sentimentua da, futbola emozioa da, eta futbola saleak dira. Eta salerik gabe futbola ezer gutxi eskaintzen du, bai, etxean, telebistan ikusteko aukera baduzu, baina estadioan oso zaila da speaker batek, pertsona batek, inor animatzea, bera bakarri dagoenean, eta jokalariak ere, bueno, beste terapia batzu segituko dituzte, ez, animatzeko, eta egoera berezi honetan ere eurak sufritzen ere, dira, eurak saleak nahi dituzte zelaian, hor ez da bueltarik ez, eta gauza bera nik saleak nahi ditut, armaietan lehen bairen.
Baina zuka animatu ditzakezu jokalariak? Esan nahi dute, baloia jokoan dela zukitze egin dezakezu, ala hor bada speakerrentzako barne araudiren bat eragozten duena hori?
Bai, a ber, araudi bat dago, eta nik ezin dut mikroa ireki nahi dudanean. Futbola, bueno, 80 minutuak irauten duten bitartean, soilik aldaketak izan ditzaket eta oharrak, baina ohar ofizialak edo bereziak, ez? Arazoren bat baldin balego, bueno, armaietatik zerbait zelaira botazkero norbaitek, orduan ba bueno, horlako oharrak gogorazten zaie salei, ba futbolan errespetuz jokatu behar dugula guztiok. Eta bestela hori, bestela partida ze horretik, atxeden aldian eta partida maieran. Hor da nire momentua.
Hau izan da Mendizorrotzako speaker gisa daramatzazun 23 urteotan bizi izan duzun egoerarik surrealistena, behar bada?
Speaker moduan, bai, bai. Dudarik gabe, bai, nuski baiet. Bai, hor lakorik ez dugu inoiz bizi, hau da, historikoa da. Hau... horlak hori, bueno, biziko genuenik be, ez? Inor gutxik, espero ziteken olako zerbait, bai, dudarik gabe. Egora celebriena, tristeena. Espezial moduan, tristeena, bai, lehen esan dugu, hasieran, eta alaxe da.
Zer sentitzen duzu kabinatik begiratu eta armaila kutxik ikustean?
Ba, lehen esan duguna, hasieran esan duguna, tristura handia, eta ez dakit, nostalgia pur bat, ez? Berriro gure dugu lehen bai lehen berreskuratu genuena, ez? Eta Mendizorrotzan genuena gauza ondisa esan. Sale oso beroak, baina aldi berian errespetuz beti jokatu izan dutenak, intxada oso aktiboa, hasieratik eta amaiera arte kantuan aritzen diren saleak, oso giro berezia sortu da azken urteetan Mendizorrotzan, eta hori guztia galdu egin dugu, martxotik.
Esan dugu, 23 urte dara matzazula speaker, bai, Mendizorrotzan, 23 urte, horiek bai, bosteun partida baino gehiago dira, ezta?
Izango dira, bai, izango dira, bosteun baino gehiago, izango dira, seguro. Liga, Copa, Europa, bueno, danetik ikusi dut, danetik bizi izan dut, une zoragarriak eta esainoak, baina, bai, partidu asko dira, bai, entzuten dozu nien, ez dakiz jokalarik bete ditu, 200 partido talde baten, ba pentsa, Ni neuk, ba, 500-etik gora partidu egin ditut, bai, Mendizorrotzan.
Zenbat aldiz naztu zara, gol bat egin dutenean Alabesekoek jokalariaren izenarekin edo beste bati, zenbat aldiz eman diozu golen bat beste jokalariren bati, 500 partidu hauetan? Ba,
behin baino goizautan, bai, ez askotan, hori anekdotarioan sartzen da, baina behin baino goizautan, bai, kantatu izan dut, ba, gola, golegilaren izena eta gero bai irratian edo beste lagune bate WhatsAppez, ez da bera izen, beste bat izan da, ez da, ba. Ba, zer egingo diogu, ez, zuzenekoa olakoa da, eta guk azkenian gure posizinotik ikusten duguna transmititzen dugu, eta sarri, bueno, ba, area barruan egoten diren jokaldi nazioietan, ez dakitzu nork esartu dagoen gola. Eta bueno, ba, intuizioz ikusten dozu norbait korrika, beste batzu beraren gana doiesenak, eta esan dozu, bueno, hori izan da, ez? Eta kasualidadea, ba, behar bada, ez da hori, ez? Holakoak egin ditut, eta bestelako akatsak be bai. Esango nuke partido askotan, ba, bueno, ba, akatsak egiten direla, eta naturaltasunez hartzen dut, ze estadioak ere naturaltasunez, alek ere naturaltasunez hartzen dut.
Eta horrez da zerretzen.
Inor ez da zerretzen. Ez.
Aipatu duzu, bizi izan dituzula momentu alaiak, momentu tristeak, tartean ospakizunak ere, bai. Amazuriaren
bai.
Plazan.
Bai, jauna.
San Miguel
bai,
Elizako balkoian, zu ere ateratzen zarelako jokalariarekin batera, ospakizunetan,
bai,
atera izan zarelako.
Bai, atera izan naiz, bai. Bai, igoeretan, bertan izan gara. Bai, ospatzen Gasteizko hiriarekin, gasteiztarrekin, arabarrekin, ba, garaipena eta igoera. Eta ba, hoiek ere oso momentu politak dira. Azkenengo igoera, ba, ja, ni hasi nintzela oin ogeta irurte, ba, kakamutiko ganitzen, gutxi gora bera, eta ogeta irurte hauetan, ba, iruzeme izan ditut, ba, azkenengo igoera nire maztea eta iruzemeak bertan zeuden irekin. Eta ni mikrorarekin, ba, orkesten, ez? Igoera hori orkesten eta bizi genuena oso polita izan zen. Bai. Oso une politxa daz, eta oin, bueno, Mendeurreneko kantuan ere egin den bideoklip hortan azaltzen dire irudi asko, ez?
Azaltzen zara zu zeu ere?
Neu ez. Neu ez nasa saltzen, ez. Azaltzen da momentua. Neu ez nasa saldu behar, ez?
Baina azaldu zintezkeen hor eiskin batean, ez da? Hor behar bada ospakizunen batean, hor mikroa eskuan.
Mikroa eskuan, bai.
Bueno, eta gainera, Mendizorrotzan ez ezik, Alabes jarraituz beste zelairen batean edo beste ere aritu zara. Speaker lanetan eta euskeraz gainera.
Bai, jauna, hori be bitxikeri dotorea da. Vicente Calderón, Atletico Madriden zelaian, Alabesek erre kopako finala jokatu zuenean, Barsaren kontra, hiru speaker gauden, bat katalana, bestean nire euskalduna, eta federazioa jarritako ba, madrildarra, ark gazteleraz egin zuen, baina ni neuk dena euskaraz, eta bai, oso harro nago hortaz, bai. Oso une politxe izan zen, eta zaleek bizi izan genuen oso gustora, ez? Oso harro, glorioso eta gure taldearekin, ez? Eta oso harro, ondoren bebai, galdu zen partidua, baina bueno, oso egun bereziak izan ziren, bai.
Bueno, tarteka momentu tristeak eta latzak ere pasa behar izango zenituen, 23 urte hauetan.
Bai. Pentsa, ni bigarren B mailan ere speaker izan naz. Bigarren B mailara ere jetxi ginen, eta handik itzuli, ez da. Lokatzatan arituak izan gara, bueno, aritu gara, ni beti ez, orionez, ni Mendizorrotza beti izan da, estadio dotorea, eta berdeune dotoreaz, ez? Baina, bueno, mea sale moduan, bai, bile gara alde batetik estera, eta gisa da, bai, bueno, ba, 100 urteko historia honetan uste dut Alabes primeran egondala 15 urte. Ba pentsau. Bigarren be mailara jetxi ginean, une latzak, baina bueno, baina hori da gure izara, bai, ez? Talde txikia gara. Eta hori be harrotasunez esaten dugu, ez? Talde txikiak badakigu zu daukauen. Sufritzia eta lehenengo mailan egotea sarri bada. Ja berez egotea sarri bada. Gero hortik aurrera, UEFA-ko final batera iristen bazara edo Errekopako final batera iristen bazara, ba, pentsase postasuna, baina bestela, ba, sufritzia tokatzen da, eta une honetan ere, tamales sufritzen ari gara. Zarikapenean ez gaude ondo, eta aldea ez dago ondo, baina, bueno, ba, aurrera egingo du, aurrera beti, ez?
Momentu alaietan zure lana xamurragoa izango da, denona bezala, baina latzetan nola egiten duzu? Hor, bapatean ikusten duzunean, ja taldea bigarren B mailara jaitsiko dela, ja ez dagoenean erremediorik, eta zu zaudenean hor, Mendizorrotzako kabinan, eta zure funtzioa edo eginkizuna denean jendea animatzea, momentu horietan zer egiten duzu? Posible da jendea animatzea horrelakoetan, horrelako momentu latzetan, jendea negarrez ari denean, zuk zer egiten duzu?
Ba, errespetutik. Askotan espikerrak isiltzen ere jakin behar du, eh? Eta une askotan oba da isilik egotea. Eta nola bai dolu hori isiltasunean bizitzea, ez? Badakitu askotan, bueno, agentiak asko bizi da futbola, barru-barruti bizi dau, sentitzen dau, eta askotan oba da isilik egotea, eserrez esatea, eta espikerrak ere hori jakin behar du, espikerrak mikroba dauka, baina mikroa itzaltzen ere jakin behar du. Eta nik uste une horietan, nik bizi izan dudana bintzat hori izan dela. Isildu, aldela animak eman, eta aurrera.
Eta beste momentu batzuetan, behar bada jendea, bueno, nahiko hotz igual egongo da egun batzuetan, behar bada, eta zuk jendea animatzeko edo altxatzeko ze triki maiu erabiltzen dituzu? Hori izango dituzu errekurtso batzuk edo, ez, erabiltzen dituzunak?
Bai, a ber, errekurtsoa normalian beti errekurtsoa musika izaten da. Musikak asko transmititzen du, eta musika erabiltzen dugu. Musika sarritan sartzen ditugu kantu ezberdinak, eta nolabait, ba, musikarekin alaitzen saiatzen gara, ez? Edo eta, bueno, proposatuz kanta ezberdinak. Oina espaldian, Bella Txao, Bella Txao kantua sartzen dugu, karaoke eran, bideomarka gaioetan, jendeak kanta desan, hori partidoa hasi aurretik izaten da.
Ondo kantatzen du, Mendizorrotzako jendeak, ondo kantatzen du.
Mendizorrotzako,
abez batza ona da.
Oso abez batza ona da, Alabesen himnoa kantatzerako.
Bestela ez aino.
Solemnidade handiz gainera kantatzen du. Eta oso, eta indarraz. Akapela esaten da moduan, askotan kantatu izan da, momentu berezietan kantatzen da, Mendizorrotzan. Eta hola, armaiak erakusten du, taldearen indarra, ez? Eta ze konektatuta dagoen armaia taldearekin, klubarekin, ez? Historiarekin. Horra, himnoa kantatzen duenean. Eta lehen esan dut zutena, gainera, armaia oso ona daukagu. Armaia oso parte hartzailea da.
Hori benetan esaten duzu? Alabez talea zarelako eta Alabezeko espikerra zarelako.
Bueno, nik esaten dutzu sentitzen dudan moduan. Behar bada beste norbaitek esan dezake, ba, zera. Ez. Nik esan dezaket sentitzen dudan moduan. Une honetan nik esan gona euke euskal eta inor ez deina azarretu, mesedez, hau esan behar duana, baina niretzat euskal zaleen artean une honetan Alabezekoa da beroenetakoa. Egia da realak ere orain animazio grada jarri duenetik ba hango zalek ere asko animatzen dutela, hori be egia da. Baina bueno, ni gustot iraultzak lortu duen iraultza izugarri izan dela. Bai, eta ez dut esaten Alabezalean azelako edo ez gustot hola dala.
Eta ezagutzen dituzu beste futbol taldeetako speakerrak, elkar ezagutzen duzue?
Bai, WhatsApp talde baten gaude. Estatuko speaker gehienok lehenengo eta bigarren mailako speakerrak WhatsApp talde bat daukau.
Zeizen du talde horrek? Speakerren taldea edo
bai, speakers liga edo lako zorra bai, taldearen izena bai. Bai,
eta zertaz hitz egiten duzu talde horretan? Bideoak eta partekatzen dituzue speakerrenak eta esaten duzu bideo horrek ze ondo hitz egiten duen edo horrek ze gaizki edo horrelako gauzak esaten dituzue edo.
Bai, horrelako komentarioak egiten dira, bideoak konpartitzen dira, bueno, speakerren egoera laboralen inguruan hitz egiten da, elkarte bat sortzeko asmotan ere badiardute batzuk, bueno, horrelako gauzak, orokorrak, eta gero, bueno, pitorreo asko, bai, WhatsApp talde guztietan bezala.
Katxondeoa, esango dugu, ez da?
Katxondeoa. Eta, bueno, ikusi hau, hemendik gaur hemen nau, ez dakiz zer egin behar dudan, speaker gehienok, ligako speaker asko, ez dira bakarrik futbol talde bateko speaker, gero egiten dituzte beste gauza batzuk, eta ba, holako gauzako konpartitzen dira, bai.
Batentzat baino gehiago nentzat behar bada, harrigarria izango da Alabezeko speakerrak Gipuzkoarra izatea?
Bai, bueno, agian bai.
Zezu, aretsabaletarra zara?
Bai, ni atxabaltarra naz, debagoien darra eta atxabalta oso, bueno, a ber, Gasteiztik oso gertu gaude. Gasteiztik 25 kilometrora gauz. Gure bizitza, soziala, Gasteizeki beti egonda oso lotua. Nik familia asko daukat Gasteizen, bai, horra, niretzat Gasteizetan joateko joera be, handize izan da beti, espikiarri izan aurretik be, bai. Eta, bueno, ba, betidanik ezautu ditut, alabezaleak, familian izan ditut, lehen guzua, orai Madrien bizian lehen guzua, alabezalea morratua da, eta orduan ere berarekin Mendizorrotzara joaten nintzen, bueno, lotura hori izan dut, beti, baina bai, egia da, ni Gipuzkoarra naz, ez naz arabarra. Baina, bueno, Gipuzkoar bat izan daiteke alabezeko speaker, eh?
Argi dago, 23 urtez ala izan delako. Nola amaitu zenuen alabezeko speaker izaten, edo nola ikusi zenuen aukera hori, nola sartu zinen?
Ba, urte aso pasadira, baina, bueno, ni, Radio Vitorian ninguen, Gasteizko delegazioan, bueno, Gasteizko bulegoan, Radio Vitorian, eta ez dut gogoratzen zein izan zen, uste dut Eneko Aldekoa izan zela, behin etorri zen eta esan zidan, zu, ba, Mendizorrotzan espikerra behar dute. Euskeraz eta gazteleraz arituko dena, eta joan zaitez, eta egin froga, eta, bueno, ba, alaxe izan zen, eta alaxe egin nuen, geratu nintzen angoekin, joan nintzen, froga egin eban, froga bat zen, ba, bueno, ba, partidu bat aurkeztu behar nuen, mikroa irekita, eta, ba, bueno, partidu aurkeztu nuen, mikroa irekita, seguro nago oso txartu inaola, seguro. Ez dauka dudarik, baina, bueno, baina beharra, beraien beharra, eta denpora gutxi eguen, beste inori esateko, eta, bueno, ba, etorri, domeka hontan etorri partidu hontan, eta joan nintzen, eta ura izan zen lehenengo partidua, ez dugu goratzen zein zen arerioa, ez dugu goratzen partidua, baina, bueno, goratzen dozela joan nintzen, zela nina hoen, eta handik aurrera, 23 urtez, ba, partidu oso gutxi izan dira, ni gabe, batzu bai, ba, goratzen dut, afonia sakon bat izan ebala, ondala hiru bat urte, dola urte, eta basta git, hiru lau partidutan ez ditzen egon. Eta olako beste momenturen baten, bebai, baina bestela, partido gehienetan.
Bueno, gogoan dituzu anekdota horiek, gogoan duzu zure lehen partida ura horretara nola joan zinen, eta seguru, hemendik urte askora ere, gogoan izango duzula, gaurko eguna, ezta? Alabezen mendeurreneko eguna, gaueko 9:00 Real Madriden kontrako partida du gainera, Alabezek bere mendeurrenaren egunean bertan, eta seguru, esan duzu musika jartzen duzuela, seguru gaur, gaueko 9:00 jarriko duzuela, Alabezen mendeurrenaren ereserkia, Mikel Izalek abestu eta komposatua, eta Miren Agurmeabek euskaratua.
Mende bete besakada leial, mende bete nekita izerdi, zelaian txikitatik glorioso, hore zuria gurterdi. Santa Maria gainean, keinukari parizarra nire bihotz, biurdina, dizorrotzan zugarra. Eskerrak idarizatearen, elkarri emanetaretzen.
Bueno, esan dugu gaurko partida berezia izango dela, ereserki hau entzungo da, mendeurreneko ereserki hau entzungo da, aipatu dugun bezala, Javier Berasaluzek egingo du ahorezko sake hori, gero gainera jarriko dute gaur Mendizorrotzan markagailu historikoa, Alabezen markagailu historikoa izan zena, 1988 arte eskuz aldatzen zen markagailua izan zelako Mendizorrotzan, eta markagailu horren erreplika bat ere eraiki dute, bertan jartzeko, gero Araban herri-zerri ibiliko dena, eta beste amaika gauza eta kontu dira izango dira gaurko partidan, zalerik gabe, jokatuko den mendeurreneko partida horretan. Gorka Etxabe, prestu zuia arratsalderako aurkezpena?
Bai, prestut.
Bai. Eta horrezko sakean nola aurkeztuko duzu?
Bueno, ba, merezi da den moduan, ez? Javierren merezi da den moduan. Jokalari historiko bat izan da eta une berezi izango da. Tamales, bakarrik, baina une berezia.
Bueno, ba, Etxabe jauna, Alabezeko speakerra, eskerrik asko gurekin izateagatik, zorte on eta zorionak.
Mila esker eta urrengo arte. Zuege gonbiatuta zauzen nahi dozuenean, mendizorrotara tortera.
Bueno, orain ezingo dugu lanera joan beharko genuke. Orain joaten bagara izan beharko du hiru erregen mailan partida emateko. Ez dakit utziko digun txetxurbieta, baina tira. Saiatuko gara. Gero arte, Gorka!
Eskerrik asko, agur!